Frú forseti. Hér er enn eitt ákvæðið um kaffiboð, eins og víða. Menn að setjast niður og spjalla hvað gerist ef að staðan í íslensku þjóðarbúskap er slæm. Og þá munu Breta segja, eins og þeir hafa sagt, á Bretlandi er fullt af fátæku fólki. Milljónir. Og hví ekki á Íslandi? Þeir munu ekki hafa mikinn áhuga á því. Þeir munu vísa í lánasamning sem búin að gera og hann skal greiddur, og ef hann ekki fæst greiddur með ríkisábyrgð, þá munu þeir segja við þessi elsku umhverfissinna á Íslandi: virkiði meira eða seljið okkur Landsvirkjun eða leyfið við Skotum að veiða við Ísland. Þetta munu Bretar og Hollendingar segja við Íslendinga. Og ég bið háttvirta þingmenn að hugsa virkilega vel sinn gang, því að sá sem ekki getur borgað og staðið við ríkisábyrgð, hann er í mjög slæmum málum frá forseti, og það er ekki hægt að víkja sig undan ríkisábyrgð eins og hæstvirtur utanríkisráðherra hefur gefið í skyn. Það er ekki hægt. Ég segi nei.
Þá gerir